15 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ostavka Ramuša Haradinaja politički trik kojim želi da dobije još veću popularnost, ocenjuje predsjednik Aleksandar Vučić. Očekuje jačanje pritisaka Zapada da Srbija prizna nezavisnost Kosova.
Očekujte u narednih 2 i 3 meseca dodatno prebacivanje težine i kompletnog težišta pritiska na Republiku Srbiju iz svih aspekata i svih uglova. Ja to posebno očekujem tokom septembra meseca.
I bivši portparol takozvane OVK, nekadašnji predsjednik Kosovske skupštine Jakup Krasnić, dobio poziv da se pojavi pred specijalnim sudom za ratne zločine u Hagu. Iranska državna televizija objavila snimak britanskog tankera koji je zaplenila Iranska revolucionarna garda. Zbog godišnjih odmora i smene turista pojačan saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. Istočni krak koridora 10 ka Bugarskoj biće pušten u saobraćaj na jesen, najavljuje ministarka Zorana Mihajlović. Na 26. Drinskoj regati u Bajinoj Bašti ove godine 25.000 učesnika.
Zaista uživanje.
Ljuti. Prelep, oslobodimo se negativne energije.
Očekujem dobar provod i ludi nezaboravnu žurku.
Na Paliću večeras počinje festival evropskog filma. Vreme sutra, sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je na konferenciji za medije kako je ostavka Ramuša Haradinaja politički trik kojim premijer privremenih institucija u Prištini želi da dobije još veću popularnost među albanskim ekstremistima i tako ostvari ideju o nezavisnom Kosovu i Velikoj Albaniji. Građanima poručuje kako nije vreme za radost zbog Haradinajevog odlaska u Hag, jer će taj odlazak, kako navodi Vučić, biti kratak, a posle njega će Srbi na Kosmetu kao i Republika Srbija trpeti još veće pritiske. Predsjednik poručuje kako će država zaštititi svoj narod u južnoj pokrajini i kako građani treba da budu spremni da će već u septembru međunarodna zajednica insistirati na tome da Srbija prizna nezavisno Kosovo, zabeležila Marina Bajić.
Ostavka Ramuša Haradinaja i njegov odlazak u Hag na saslušanje nisu razlog za radost i euforiju, jer reč je o manipulaciji, smatra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Iako priznaje razume očekivanja naših građana za zadovoljenjem pravde, moramo, poručuje, biti pribrani i trezveni, jer Haradinajevi potezi imaju jasan cilj.
Ostavka Ramuša Haradinaja je politički trik. Naše su predviđanja da će sljedeće nedelje Ramuš Haradinaj otići u Hag, da će ga odmah pustiti nazad posle 48 sati, da će se vratiti kao veliki heroj albanskog življa na Kosovu i Metohiji. Time želi da obezbedi ubedljivu pobedu najtvrđe albanske opcije na izborima krajem septembra ili u oktobru mesecu, najranije. Za to vreme potpuno vam je jasno da će glavni cilj biti da mora da se formira većina bez srpske liste, jer će to biti veliko albansko unutrašnje ujedinjavanje i veliko albansko ujedinjavanje sa Tiranom.
A dok traju izborne radnje, bit će potpuno nemoguće, smatra Vučić, da vodimo dijalog sa Prištinom.
Dakle, ukoliko oni krenu i završe izbore, formiranje vlade, dakle, možete da očekujete tek u novembru mesecu. Nama počinje kampanja ovde u decembru, januaru, kad li su izbori u martu mesecu. Jasno je da od razgovora nema ništa i da moramo da se pripremimo ukoliko neko ne bude malo odgovorniji u međunarodnoj zajednici i ne pritisne Prištinu za one suštinske promene, a to jeste ukidanje taksi.
Na pitanje koliko je realno da će se to desiti, predsjednik priznaje da je skeptik. Očekuje nas, napominje, drugačiji scenario.
Očekujte u narednih 2 i 3 meseca dodatno prebacivanje težine i kompletnog težišta pritiska na Republiku Srbiju iz svih aspekata i svih uglova. Ja to posebno očekujem tokom septembra meseca. Ja vam sad kažem, pritisci će ići u smeru da priznamo nezavisno Kosovo. Mi više ne razgovaramo ni o modelu dve Nemačke, mi više ne razgovaramo ni o čemu. Jedino o čemu razgovaraju, jedino što traže od Srbije, to je priznanje nezavisnosti Kosova. I to ljudi u Srbiji treba da znaju.
Najveći pritisak ipak trpeće, upozorava, naš narod na Kosmetu, jer potezi Prištine, podlači Vučić, za krajnji cilj imaju proterivanje Srba i stvaranje Velike Albanije. Srbija, poručuje, neće sedeti skrštenih ruku.
Republika Srbija posvetit će još veću pažnju opstanku i bezbednosti srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. I naš narod može da računa na svoju državu, na svoju Srbiju. Srbija smatra da je nastavak dijaloga najvažniji za očuvanje mira i stabilnosti. I ovo nije uobičajena farsa koju političari širom sveta ponavljaju, ovo je činjenica i suština svega.
Postoji, ističe Vučić, i još jedna važna stvar, ekonomsko jačanje i saradnja zemalja Zapadnog Balkana. Upravo su to, napominje, načini i da rešavamo međusobne probleme i da se pred velikim silama izborimo za vlastite interese.
Ja znam da su i Svetozar Marković i kralj Aleksandar stradali upravo zalažući se za ideju Balkan, balkanskim narodima. Ja ne vidim bilo kakav drugi izlaz iz teških sukoba koji su nas zadesili u prethodnim decenijama. Probleme moramo da rešavamo mi. Mi moramo da razgovaramo sa Albancima. Neće nam pomoći niko drugi. I kada vam kažu da nećete moći u kratkom periodu u Evropsku uniju, zbog njihovih unutrašnjih problema, ne kažu vam oni to da je to zbog nas. Koliko glupi mi treba da budemo da ne razumemo da mi moramo da rešavamo svoje probleme. Da mi moramo da budemo snažniji i jači, i tek kada mi budemo snažniji i jači, moći ćemo da postavljamo svoje zahteve, moći ćemo da tražimo više i moći ćemo da očekujemo da dobijemo više i od Evropske unije.
Zato će Otkriva u narednom periodu sa liderima iz regiona razgovarati o ideji ujedinjavanja balkanskog prostora u ekonomskom smislu. I sama Srbija, zaključuje, mora nastaviti sa jačanjem svoje ekonomske pozicije, što znači, kaže, da mora biti atraktivna za investitore. Pozitivan signal u tom smislu očekuje nas Otkriva Vučić već naredne sedmice, kada će, kaže, u Smederevsku železaru stići investicija vredna 80 miliona dolara.
Srpska lista i srpski narod na Kosovu i Metohiji svesni su pretnji i svih pojačanih pritisaka koji će uslediti od političkih lidera kosmetskih Albanaca i njihovih sponzora nakon ostavke Ramuša Haradinaja, poručuje da su spremni na još jaču borbu za opstanak i ostanak na svojim vekovnim ognjištima. Srpska lista navodi da je jasno da i najnoviji potezi Prištine imaju za cilj urušavanje jedinstva i iseljavanje srpskog naroda. Poručuju da će uz neraskidivu i neprekidnu saradnju sa predsjednikom i državom Srbijom štititi interese srpskog naroda i pravo na mir i ostanak na ognjištima.
Bivši portparol takozvane OVK i nekadašnji predsjednik Kosovske skupštine Jakup Krasnići objavio je da je i on dobio poziv da se pojavi pred specijalnim sudom za ratne zločine u Hagu. On je na Facebooku naveo da je pozvan da se pred istražiteljima pojavi 24. jula.
Od završetka suđenja u Haškom tribunalu pojavili su se novi elementi u istrazi o zločinima terorističke OVK, izjavio je Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. On kaže da je Srbija tužilaštvu specijalnog suda u Hagu ustupila novu dokumentaciju da bi ukazala na mogućnost podizanja optužnice na osnovu novih dokaza.
Mi smo utvrdili da u operativnoj zoni Dukađin, teroristička OVK je tada bila podeljena na 6, odnosno 7 operativnih zona, jednom zonom Dukađin, to je deo Metohije, je komandovao Ramuš Haradinaj, a 131. brigadom u toj zoni njegov brat Daud Haradinaj. U toj zoni je bilo najviše zločina. Mi smo utvrdili preko 980 događaja. To su mučenja, ubistva, kidnapovanja, silovanja. Za razliku od zone Drenica kojom rukovodi Hašim Tači, da je bilo 650 događaja, linkovali smo 2123 dokumenta, izjave svedoka, otvoreni zahtjevi za traženje, obdukciona dokumenta, krivične prijave. Interesantno je da u toj zoni se još uvijek vodi kao nestalo 101 lice.
Kaže predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun. Zbog godišnjih odmora i smene turista pojačan je saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. Slično se očekuje i sutra i tokom cele sledeće nedelje. Vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog radova na pojedinim putevima, a zbog visokih temperatura preporučljivo je praviti i pauze radi odmora. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tanja Jovanović.
Prema podacima Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš i Batrovci na ulazu, a na Gradini, Preševo i Gostunu na izlazu, čekanja se kreću u intervalima od 30 do 60 minuta. Turistička sezona svakako i donosi promenljivo i relativno vreme čekanja, pa savjetujemo korišćenje alternativnih, kao što su Bački Breg i Kelebija sa Mađarskom, gde možete koristiti i neki od manjih graničnih prelaza koji rade od 7 do 19 časova, dok na hrvatskoj granici savjetujemo granične prelaze Šid, Sot ili Bačku Palanku. Sa Crnom Gorom koristite Jabuku, sa Makedonijom Prohor Pčinski, dok na bugarskoj granici postoji manji prelaz Trezimirovci. Saobraćaj na putevima pojačanog intenziteta, a upravo iz tog razloga, ali i građevinske sezone koja je u punom jeku, potrebna je veća opreznost za volanom i više strpljenja ukoliko na nekoj deonici dođe do usporene vožnje ili se formira kolona zbog radova. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, počeli su radovi na popravci kolovoza na regionalnom putu od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci, zbog kojih je saobraćaj obustavljen i preusmeren na obilazne pravce. Do 26. jula zbog radova na popravci autoputa na deonici od Ćuprije ka Jagodini saobraćaj se preko službenih prolaza preusmerava na suprotan smer. Podsećamo i da je zatvoreno isključenje za Paraćin iz pravca Niša kao i isključenje ka Šidu kod Adaševaca zbog radova na autoputu. Usporeno se prolazi kod Rušnja, a na izmenično propuštanje vozila vozača očekuje i na magistralnom putu Užice-Zlatibor. Toliko iz operativnog centra. Mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
Istočni krak koridora 10 na jesen će biti pušten u saobraćaj, a putevi oštećeni tokom izgradnje biće rekonstruisani, poručeno je posle završenog sastanka ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović sa izvođačima radova i nadzornim organima na tom gradilištu. Mihajlovićeva je deonicu istočnog kraka koridora 10 obišla sa predsjednikom opštine Dimitrovgrad i delegacijom Bugarske, pripremila Milka Babić.
Istočni krak koridora 10 trebalo je da bude pušten u saobraćaj pre 3 godine. Radovi se sada privode kraju i na jesen će put biti otvoren, kaže Aleksandar Senić iz koridora Srbije.
Postigli smo tačne dogovore o tome šta ko treba da uradi da u oktobru pustimo saobraćaj na celoj deonici od Niša do Dimitrovgrada. Očekujemo da uz veliki napor ostvarimo te naše planove da se završi galerija na kusini C6 koju će raditi nominovani podizvođač Integral, da se završe svi šipovi na kusini C17 i da se trajno stabilizuje kusina C26.
Problemi koji su se javljali tokom izgradnje ove saobraćajnice biće prevaziđeni, uverava ministarka Zorana Mihajlović.
Probleme koje smo imali sa određenim kompanijama, tačnije grčkom kompanijom Aktor, verujem da u budućnosti takvih problema neće biti ni sa jednom kompanijom. Takođe očekujem da nastavimo da radimo na novom investicionom ciklusu. Koridori će biti između ostalog investitor na novom, da izgradnje novog autoputa Niš-Pločnik, odnosno Niš-Merdare-Priština. Očekujem takođe da sve druge poslove vezano za puteve koji su na neki način bili ruinirani izgradnjom koridora 10, pre svega istoka sada ovde, takođe budu popravljeni.
Istočni krak koridora 10 Srbiju povezuje sa Bugarskom i najkraća je ruta ka Turskoj i Bliskom istoku. Ministarka Mihajlović danas razgovara sa bugarskim ministrom transporta i informacionih tehnologija i komunikacija Rosenom Željaskovom o tome kada će put sa bugarske strane granice biti završen.
Iranska državna televizija objavila je snimak britanskog tankera koji je juče zaplenila Iranska revolucionarna garda. Na snimku se vidi kako je tanker usidren kod luke Bandar Abbas nadomak Ormuskog Moreuza. Poručeno je da će svih 23 člana posade ostati na brodu u skladu sa bezbednosnim procedurama. Prethodno je Teheran saopštio da je razlog zaplene to što je tanker udario iranski ribarski brod. U međuvremenu je Iranski savet čuvara saopštio da zaplena britanskog naftnog tankera predstavlja odgovor na ulogu Britanije u zapleni iranskog tankera kod Gibraltara.
Velika Britanija je pozvala na razgovor iranskog otpravnika poslova u Londonu zbog zaplene naftnog tankera koji je plovio pod britanskom zastavom u Ormunskom Moreuzu, saopštio je Foreign Office. Britanski ministar spoljnih poslova Jeremy Hunt najavio je da će London odgovoriti na odmeren, ali snažan način na potez Irana. Reuters prenosi Huntovo upozorenje da će Teheran biti najveći gubitnik ako sloboda plovidbe bude ograničena, pa je u interesu Irana da što pre reši situaciju. Nemačka, Francuska i Bahrein osudile su Iran zbog zaplene britanskog tankera u Ormunskom Moreuzu. Pozvali su Teheran da odmah oslobodi brod i mornare.
Nova predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da će se zalagati za početak pristupnih pregovora Evropske unije sa Severnom Makedonijom i Albanijom, odmah nakon što se oceni da su te dve zemlje ispunile kriterijume. Ona je u intervju za nemački Spiegel rekla da su te dve zemlje susedi unije da dele isti kontinent i istoriju. Von der Leyen je poručila da će unija, ukoliko zatvori vrata tom regionu, izazvati sebi štetu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine od danas je član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Željko Komšić, koji će na tom mestu po načelu rotacije zamijeniti srpskog člana Milorada Dodika. Komšić će predsjedavati u narednih 8 mjeseci. Predsjedavajući posle Komšića bit će bošnjački član Šafik Džaferović.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Iako se kriza u Siriji smiruje i deo stanovništva se vraća u tu zemlju, problem migracije i dalje je prisutan širom Evrope. Srbija se politikom migracija bavi između ostalog radeći na poglavlju 24 pravda, sloboda, bezbednost, čijem napretku Evropska unija pridaje veliki značaj. U posljednje dve godine naša zemlja unapredila je svoj zakonodavni okvir posvećen politici migracija, smatraju stručnjaci, no kada je reč o materiji koja se svakodnevno prilagođava novim potrebama, sledi još posla, zabeležila Jovana Obrenić.
Političke krize, arapsko proleće, ratovi u Iranu, Iraku, Afganistanu i Siriji doveli su 2015. godine do vrhunca migracija koji je Evropa dočekala nedovoljno spremno. Profesorka Gjuljnara Gažimuradova sa Moskovskog državnog univerziteta za međunarodne odnose ističe da je porastu migracija značajno doprinjela i medijska slika o dobrom životu na zapadu koja je uticala na svest onih koji tamo nisu.
I evropski strane sami to žite spasu.
Sama Evropa je pozivala migrante, čak je bila živi špalir. Dočekivali su ih u početku sa cvećem, dok je Angela Merkel govorila, mi možemo sve. Tako je bilo u početku. Govorilo se da Evropa može sve njih da primi, da će oni to pregurati i da će migranti pronaći svoje mesto u tim državama.
Sama Evropa tože spasovstvo tamo što bi prijeđali tuda migrante.
Evropa ni svet nisu bili spremni da se suoče sa problemom migracija, ocenjuje Sonja Licht iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost.
Očigledno da ni evropsko ni nacionalno zakonodavstvo nije bilo dovoljno spremno. Pomenuću vam samo jednu stvar, da je Nemačka sebe doživljavala decenijama kao zemlju koja nije imigrantska, za razliku od Amerike. Nemačka menja svoj zakon. Ona ga ne menja, pre svega zbog izbeglica, ona ga menja zbog potrebe, i sad to je ta druga tema, zbog potreba za radnom snagom. Nemačka, koliko ja shvatam, novim zakonom prihvata da je ona imigrantska zemlja.
Srbija je u prethodne dve godine u značajnoj meri unapredila svoj zakonodavni okvir, usklađujući svoju regulativu sa evropskim merilima, kaže poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić, ali dodaje, tu se posao ne završava.
Mi smo uspeli da zadovoljimo sve aktualne preporuke Evropske komisije, s tim što je naravno reč o materiji koja se svakodnevno prilagođava novim potrebama društva i sigurno će u periodu pred nama, a vezano za evropske integracije Srbije, biti još posla i za Narodnu skupštinu, dakle i za pripremu novih zakonskih rešenja. Srbija može da se pohvali da kada je reč o migracionoj politici od strane svojih partnera iz Evropske unije, uvek dobija isključivo najviše ocene.
Rešavanje pitanja migracija zahteva multidisciplinarni pristup, smatra poslanica Demokratske stranke Nataša Vučković, i dodaje da u našem parlamentu nedostaju debate o prilagođavanju nacionalne strategije na dolazećim problemima i izazovima.
Kod nas u Skupštini, zapravo kad pogledate nadležnost radnih tela, tim pitanjem treba da se bavi samo Odbor za odbranu i unutrašnje poslove. A pitanje migracija uveliko prevazilazi nadležnost samo tog odbora i ne spada u njihov prioritet. Tako da bi bilo dobro da mi zapravo imamo, kao što strategija za upravljanje migracijama i regularnim migracijama na državnom nivou predviđa, i mislim da je formirana ta ministarska interresorna radna grupa, da na sličan način imamo neku organizaciju, neku komisiju, neki nadodbor ili neki ad hoc odbor koji bi mogao da se bavi interresorno tim pitanjem u Skupštini.
Srbija je u posljednje dve godine usvojila zakon o azilu i privremenoj zaštiti i zakon o strancima, kojima se između ostalog regulišu bezbednosna procedura privremenog boravka, postupak podnošenja zahteva za azil, stalnog nastanjenja i vraćanja migranata. Pored ključnih zakona, nekoliko propisa odnosi se na postupanje prema migrantima, tražiocima azila i licima kojima je to pravo odobreno.
Za većinu poljoprivrednika ova proizvodna godina nije lak. Zbog nepovoljnih vremenskih prilika podbacio je prinos pšenice, a otkupna cena daleko je od očekivane. Voćari beleže dobar rod, ali im je otežan plasman, a pčelarima je proizvodnja meda više nego prepolovljena. Detaljnije u prilogu Davor Kitešić.
Kako smo se nadali, dobro smo se udali. Tako bi u najkraćem glasio raport iz žetve pšenice. Prinosi su ispod višegodišnjeg proseka, oko 4 tone po hektaru, ali s obzirom na vremenske prilike, sušu tokom setve i žegu tokom nalivanja zrna, možemo da budemo zadovoljni, kaže stručnjak za pšenicu, profesor Miroslav Malešević.
Za naše potrebe ćemo svakako imati dovoljno pšenice, dobro kvaliteta, a nešto će se naći i za izvoz. Mi možemo, kad se sve to bude na kraju sumiralo, biti zadovoljni sa prinosom i sa proizvodnjom, imajući u vidu godinu punu tih raznih ekstrema koje pšenica ne podnosi inače.
Malešević očekuje da će otkupna cena pšenice, koja je sada jedva 18 dinara, sigurno rasti.
Pšenica neće padati u odnosu na sadašnju trenutnu cenu na berzama. To znači između 170 i 190 eura za tonu. Kad se to prevede na dinar, to će biti znači, negde preko 20. Većina proizvođača i ne prodaju pšenicu odmah, tako bi i moj savjet bio znači, da se sačeka.
Ratari mogu da čekaju, ali voćari pristigle plodove moraju brzo da prodaju. Sa ranom šljivom u Šumadiji međutim ne ide dobro, jer je otkup za Rusiju trajao svega nekoliko dana, pa su proizvođači prisiljeni da prvoklasnu šljivu prodaju u bescenje za industrijsku preradu. To se dogodilo i Milanu Jevremoviću iz sela Malo Krčmare kod Rače.
Prodali smo ove godine po ceni od 60 dinara početnoj i možda traje otkup samo 4 do 5 dana. Posle toga skroz su prekinuli otkup i možemo da prodamo samo po 10 dinara.
Malinari su u nešto boljem položaju jer su sa najvećim kladnjačarem postigli dogovor o povećanju otkupne cene crvenog zlata, kaže predsjednik asocijacije proizvođača maline i kupine Dobrivoje Radović.
Da nema klasiranja za rod 2019. godine, da bude jedinstvena cena, znači od prvog kilograma do kraja same kampanje, znači da bude krajnja cena koja bude to najveća, da ne bude selektivno od datuma do datuma i da bude povećanje s početkom sljedeće semice od 10 do 15 dinara, znači minimalno, i ići onda trend ponude i potražnje, znači trendov rasta ići ka gore.
Za pčelare je ova godina izuzetno teška, jer su prinosi meda više nego prepolovljeni, kaže šef katedre za biologiju na Veterinarskom fakultetu i pčelar Zoran Stanimirović.
Podbačaj je od 60 do 65, ako ne i više, od 100. Kad je u pitanju ne samo bagren, generalno medoberba u Srbiji, sporadično je nešto bilo na jugu, svi ostali krajevi Srbije su teško podbacili.
Najgore su do sada ipak prošli poljoprivrednici koje je pogodilo nevreme, odnosno grad, koga je ove godine bilo u gotovo svim delovima Srbije. Šteta se tek utvrđuje, a oštećeni se nadaju da će im država priskočiti u pomoć.
Podsjećamo vas da više o poljoprivredi govorimo u našoj emisiji Nedeljom za selo sutra od 8:05. U nastavku novosti dana o novom uspehu naših matematičara, ekipa Srbije je među 10 najboljih u svetu na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi u Velikoj Britaniji. Pojedinačno su osvojene i 3 zlatne, 1 srebrna i 2 bronzane medalje. Zlato je pripalo Jeleni Ivančić, Pavlu Martinoviću i Aleksi Milojeviću, srebro Milošu Milićevu, a bronza Jovanu Toromanoviću i Vladimiru Mirjaniću. Svi su učenici matematičke gimnazije u Beogradu.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je sa decom sa Kosmeta koja su u poseti Beogradu u Muzeju grada izložbu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije Odbrana 78, posvećenu obeležavanju 20-godišnjice odbrane otadžbine od NATO agresije. Deca sa Kosova i Metohije iz Preševa, Bujanovca i okoline Pakraca, koja borave u kampu prijateljstva, tokom posete srpskoj predstavnici obići će značajne institucije i znamenitosti kulture. A van Beograda posjetit će Oplenac i manastire Ravanicu i Manasiju. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević sa saradnicima posjetio je dečije odmaralište Crvenog krsta Srbije u Baušićima, koje je prvi put posle 35 godina od izgradnje rekonstruisano zahvaljujući sredstvima resornog ministarstva. Za rekonstrukciju objekta izdvojeno je 30 miliona dinara. U tom odmaralištu će tokom letnje sezone od 18. juna do 31. avgusta na oporavku biti 1830 rodece.
U Bajinoj Bašti se održava 26. Drinska regata, najveća manifestacija na vodi u ovom delu Evrope. Učestvuju više od 2000 plovila i 25.000 ljudi. Na Drini je Slavica Jovanović.
Prvo su krenuli drveni splavovi kao počast nekadašnjim drinskim splavarima koji su građu iz tarskih šuma rekom prevozili do Šapca i do Beograda. Do ušte u Savu trebalo im je čak 3 do 5 dana. Naravno, ovi moderni splavari su na najvećem karnevalu na vodi u ovom delu Evrope. Tu su uglavnom zbog uživanja. Ima ih iz raznih krajeva i različitih, vrlo različitih plovila, a što se organizatora tiče, oni kažu da su ove godine posebno vodili računa o bezbednosti. Evo što kažu i organizatori i gosti, učesnici regate.
Imamo više od 300 pripadnika bezbednosti, što ronilaca, što ljudi na kopnu, što preko imamo 12 medicinskih ekipa, tako da je nama prvenstveni cilj da sve ovo prođe bezbedno.
Ovo nam je jedna od najlepših manifestacija tokom cele godine, dođu ljudi iz cijele Srbije, iz cijelog Balkana, tako da zaista uživanje.
11. regata.
11. Zašto?
Na istom mjestu, zato što je ljuti, prelep. Oslobodimo se negativne energije. I onda 365 rada radimo u rudniku.
Prvi put na regati.
Šta vas je dovelo? Šta očekujete?
Možda ga doznao
sam. Prvi put sam na regati. Šta očekujete? Šta vas je dovelo? Šta znate?
Došao sam sa prijateljima, sa najboljom drugaricom. Očekujem dobar provod i ludi nezaboravnu žurku.
Temperatura vode je inače 14 stepeni, vazduha oko 30 stepeni i nije baš dobro za kupanje, ali za uživanje na vodi na ovom velikom karnevalu koji se posle Guče i Egipta svrstava u najveća letnja zbivanja kod nas, svakako ima dovoljno razloga.
U sklopu Drinske regate održava se i četvorodnevni muzički festival Most Fest. Večeras nastupaju Riblja Čorba i Marija Šerifović.
A na Zlatiboru počinje dvodnevni 46. sabor trubača sa smotrom narodnog stvaralaštva. Program prvog dana manifestacije na Bini Kraljevog trga počinje od 18:30. Glavni saborski dan je sutra, kada program počinje trubačkom budilicom od 8:00. Takmičenje trubačkih sastava Zapadne Srbije Zlatibore Moj Zeleni Bore je i pretakmičenje za Dragačevski sabor u Guči.
Na Paliću večeras počinje 26. festival evropskog filma. Najzaslužnijim filmskim stvaraocima bit će dodeljena nagrada Aleksandar Lifka, scenografu Miljenu Kljakoviću Kreki i hrvatskom reditelju Rajku Grliću. U narednih nedelju dana ljubitelji sedme umetnosti videće više od 130 najboljih ostvarenja evropske kinematografije. Pripremio Vladimir Đudović.
Takmičenje najboljeg iz godišnje produkcije Filmske Evrope i ove godine ima dva takmičarska programa, glavni, te paralele i sudari, odnosno kompeticiju ostvarenja iz zemalja nekadašnje Istočne Evrope, odnosno zemalja nekadašnjeg socijalističkog bloka. Umetnički direktor i festival glavnog takmičarskog programa Nenad Dukić kaže da je i ove godine, inače druge godine za redom na mestu umetničkog direktora, pokušao da napravi balans između novih ostvarenja već potvrđenih autora, a sa druge strane filmova mladih evropskih reditelja. Za ovu priliku Nenad Dukić govori o filmovima evropskih filmskih veterana.
Na Paliću će ove godine biti zaista elita evropskog filma. Već smo objavili da otvaramo festival novim filmom Pedra Almodovara, jednog od najznačajnijih evropskih i svetskih autora. Njegov novi film prikazan je pre 3-4 meseca premijerno u Kanu, dobio nagradu za mušku ulogu Antonio Banderas, a zatvaramo s novim filmom dvostrukog dobitnika Zlatne palme, braće Dardenne, Mladi Ahmed, film koji je dobio u Kanu nagradu za najbolju režiju.
Među mlađim filmskim snagama starog kontinenta, čije ćemo filmove videti u glavnom takmičarskom programu, posle nekoliko izdanja, je i nekoliko imena iz zemlje i regiona koji označavamo kao XU. Prvo ću pomenuti Beograđanku Anu Mariju Rosi, čiji smo film Ajvar očekivali već par sezona, te Slovenku Uršu Menard, autorku filma Neću da budem gubitnica. Treće, uslovno rečeno domaće ime, također žensko, je Teona Mitevska, Makedonka, čiji je film Bog postoji, a ime mu je Petronija, jedan od kandidata za nagrade u glavnom takmičarskom programu. Drugi takmičarski program, Paraleli i sudari, čini selekcije od 10 ostvarenja iz Bugarske, Mađarske, Poljske, Albanije, pa do baltičkih i drugih zemalja kontinenta. I za kraj, filmski festival Palić 2019 izgleda ovako. 15 programa, 130 filmova u 7 julskih dana u 6 prostora u Subotici i na Paliću.
Film Dnevnik Dijane Budisavljević u režiji Dane Budisavljević, koji govori o herojskim podvizima aktivistkinje koja je iz užasa ustaških logora spasavala srpsku decu, apsolutni je pobednik 66. Pulskog filmskog festivala. Potresna filmska priča koju čine dokumentarni i igrani delovi dobila je veliku zlatnu arenu za najbolji film, dok je zlatna arena za režiju pripala Dani Budisavljević. Dnevnik Dijane Budisavljević nagradila je i publika Pulskog festivala Zlatnim vratima. Evo šta je autorka rekla našoj Sonji Todorović-Šegrt.
Znači, sa dnevnikom Dijane Budisavljević susrela sam se 2010. godine, tada sam bila u posjetu spomen području Jasenovac i kada mi je tadašnja ravnateljica spomen područja zapravo dala tu knjigu Dnevnik Dijane Budisavljević 41. do 45. pitavši me kao da li smo mi nešto u rodu, jer Dijanu i mene zapravo jedno slovo dijeli razlika u imenu. I ja sam bila fascinirana i rekla sam ne, nisam nikad čula za tu gospođu, što je ona učinila. Ona mi je rekla, ali ona je spasila preko tisuće i tisuće srpske djece iz logora NDH. I kad sam to pročitala, shvatila sam, to je toliko fascinantan povijesni dokument i svjedočanstvo da jednostavno to više nisam mogla zaboraviti. I odnijela sam to Miljenki, producentici Miljenki Čogelji, kao ja mislim da trebamo od ovog napraviti film. I sad, 9 godina kasnije, evo nas u arenu.
Među nagrađenima na Pulskom festivalu je i srpska glumica Hristina Popović, koja je za ulogu Franke Anić u filmu Poslednji Srbin u Hrvatskoj, reditelja Predraga Ličine, dobila Zlatnu arenu za najbolju glavnu žensku ulogu. Žir je nagradu za najbolju manjinsku koprodukciju dodelio srpskom filmu Šavovi u režiji Miroslava Terzića. Sport.
U polufinalu turnira u Umagu igraće naši teniseri. Laslo Đere se od 17:30 sastaje sa Mađarom Matilom Balažom, dok će se Dušan Lajović za finale boriti sa Italijanom Salvatoreom Caruzom od 20:00. Danas je na programu 5 mečeva prvog kola novog fudbalskog šampionata u Ling Long Superligi Srbije. Od 18:00 Spartak će dočekati Rad, a 2 sata kasnije igraju Crvena zvezda Javor, Mladost Radnik, Čukarički napredak i Vojvodina Mačva. Sutra će igrati Inđija i Partizan i Radnički i Proleter. Sinoć je debitant ili debitant u elitnom društvu Bačka Topola pobedio na gostovanju Voždovac sa 2:1.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 31 stepen, u Novom Sadu i Nišu 32. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 32 do 34 stepena. Uveče i tokom noći u Vojvodini ponegde kratkotrajna kiša. U Beogradu sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura oko 21, a dnevna sutra do 34 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, to majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. Sledi vreme sporta i razonode, u kome čeka Željko Stefanović.